Poštovani slušaoci, sa današnjim programom započinjemo proučavanje starozavetne knjige, prve knjige Samuilove. Prva knjiga Samuilova, uvod. U jevrejskom kanonu dve Samuilove knjige su svrstane kao jedna, pa ih tako i treba posmatrati. U latinskoj vulgati one predstavljaju prvu od četiri knjige o carevima. Naš naziv poistovećuje Samuilovo ime sa ove dve prve istorijske knjige. Ovo nije zato što je on pisac, iako verujemo da on jeste pisac dobrog dela ovih knjiga. Ovakav naziv je dat zato što se priča o njemu pojavljuje kao prva i on je istaknut kao osoba koja je pomazala uljem i Saula i Davida. Zatim, Samuilo se smatra piscem prve knjige Samuilove do 25. poglavlja, kada se beleži njegova smrt. Natan i Gad su očigledno završili pisanje ovih dveju knjiga. Ovo saznajemo iz prve knjige Samuilove iz 10. poglavlja 25. stiha i prve knjige Dnevnika 29. poglavlja 29. stiha. Samuilove knjige sadrže mnogo porodičnih osobina. Tu čitamo o pojavljivanju Izraelskog carstva. Tu nalazimo priču o Ani i njenom malom Samuilu. U ovim knjigama je zabeležena priča o Davidu i Golijatu, kao i neobično i dirljivo prijateljstvo između Davida i Jonatana. Tu imamo izveštaj o caru Saulu i njegovoj poseti veštici u Endoru. A druga knjiga Samuilova u 7. poglavlju, koja je jedna od najlepših poglavlja iz Božje reči, daje nam Boži zavet sa Davidom. Konačno imamo zapis o Davidovom velikom grehu sa Vicevejom i o pobuni njegovog sina Avesaloma. U knjizi o sudijama vidimo kako je Bog koristio male ljude, od kojih su mnogi imali neku ozbiljnu manu ili defekt. Priče o njima su veliko ohrabrenje za one od nas danas, koji se smatraju malim ljudima. Međutim, u prvoj i drugoj Samuilovoj knjizi susrećemo se sa nekim zaista istaknutim i izvanrednim ljudima. Tu su Ana, Ilije, Samuilo, Saul, Jonatan, David. Sa svakim od njih ćemo se upoznati dok budemo prolazili kroz ove knjige. Postoje tri predmeta koja se mogu smatrati temama ovih dveju Samuilovih knjiga. Prvi je molitva. Prva knjiga Samuilova započinje molitvom, a druga knjiga Samuilova se završava molitvom. U međuvremenu također ima mnogo molitve. Druga tema je pojava i uspon carstva. U ovim knjigama imamo zabeleženu izmenu u vladavini Izraela i to od teokratije u carstvo. Od velike važnosti Boži zavet sa Davidom, koji nalazimo u drugoj knjizi Samuilovoj u 7. poglavlju. Za koji trenutak ćemo još komentarisati carstvo? Treća tema je javljanje službe proroka. Dok je Izrael bio teokratska država, Bog se kretao i delovao kroz sveštenstvo. Međutim, kada su sveštenici doživjeli neuspeh i kada je car bio pomazan, Bog je odvojio sveštenike i podigao proroke kao svoje glasnike. Vidjet ćemo da je ovo kod Izraela dovelo do pogoršavanja, a ne do poboljšanja. Uzdizanje carstva je od posebne važnosti. Prva i druga knjiga Samuilova beleže poreklo ovog carstva, a to se produžava kao vrlo važan predmet i kroz Stari i kroz Novi Zavet. Prva poruka Novog Zaveta je bila poruka Jovana Krstitelja. Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko, kako je zapisano u Evanđelju po Mateju, u 3. poglavlju, u 2. stihu. Carstvo o kome je on govorio, bilo je starozavetno carstvo. Carstvo koje je započeto u Samuilovim knjigama. To carstvo, kako ćemo vidjeti, ima istorijsku osnovu, zemaljsko poreklo i geografske granice. Ovo carstvo ima cara, a njegovi članovi ili podanici su stvarni ljudi. Oblik vladavine koji je Bog izabrao jeste carstvo, kojim upravlja car. Ipak, promjena upravljanja danas ne bi dovela do rešenja naših problema. Nije reč o tome da je forma loša, nego ljudi koji su u to uključeni. Ali, carstvo jeste Božji ideal i on namerava da svoga cara postavi na tron ove zemlje jednoga dana. Kada Isus Hristos, knez mira, bude vladao ovim svetom, to će biti sasvim različito od onoga što zaposleni ljudi danas rade. Neće biti potrebe za ekonomskim programom, za ekološkim programom ili za moralnim reformama. Umjesto toga bit će prisutna pravednost, a zemlja će biti puna mira, kao što je more puno vode. U ovim knjigama dolazak hiljadugodišnjeg carstva je predviđen na više načina. U uspostavljanju Izraelskog carstva vidimo tri stvari koje su potrebne našem svetu. To su prvo, car sa silom koji tu silu sprovodi pravedno. Drugo, car koji će vladati u potpunoj zavisnosti od Boga. I treće, car koji će vladati u potpunoj poslušnosti Bogu. Gospod Isus Hristos, car nad carevima, je baš onaj koji je današnjem svetu očajnički potreban. Pregled prve knjige. Samuilo, Božiji prorok, poglavlja od 1. do 8. Samuilovo rođenje, Anina molitva i odgovor, poglavlje 1. Anina proročka molitva, dečak Samuilo u hramu, poglavlje 2. Pozivanje Samuila, poglavlje 3. Posljednji sudija i prvi prorok, proročka služba, poglavlja od 4. do 8. Filisteji zarobljavaju kovčeg zaveta. Reč Božja Samuilu se ispunila. Ilije umire, a njegovi sinovi bivaju pobijeni. Poglavlje 4. Bog sudi Filistejima zbog kovčega. Kovčeg je vraćen u Bet-Semes. Poglavlja 5. i 6. Samuilo vodi u probuđenje. Pobjeda kod Evenezera. Poglavlje 7. Izrael odbacuje Boga i traži cara. Samuilo upozorava narod, ali obećava cara, poglavlje 8. Saul je prihvaćen, izabran i pomazan za cara, poglavlja 9. i 10. Saulova vladavina, pobjeda nad Amoncima i prenos vlasti sa Samuila na Saula, poglavlje 11. i 12. Saulova pobuna protiv Boga, poglavlje 13. Jonatanova zasluga za pobjedu nad Filistejcima i Saul koji sebi pripisuje zasluge, poglavlje 14. Saulova upadljiva pobuna i neposlušnost u vezi sa Agagom, poglavlje 15. David Božiji čovjek pomazan, poglavlje 16. David obučavan, poglavlja 17. i 18. Vaspitanje Davida, poglavlja od 19. do 30. Saul smrtno ranjen u borbi koji pokušava samoubistvo, Jonatan umire, poglavlje 31. Poglavlje 1. Tema. Samuilovo rođenje. Samuilo je odveden kod Ilija. Prva knjiga Samuilova započinje vapajem pobožne žene. Dok ljudi vape za carem, Ana vapi za detetom. Bog na vapaju jedne žene gradi tron. Kada žena zauzme svoje visoko mesto, Bog joj izgradi tron. Ilije, prvosveštenik, misli da je Ana pijana, dok se ona moli pred šatorom od sastanka u Silomu. Kada uviđa koliko ona čezne za detetom, on je blagosilja. Hana dobija Samuila i donosi ga Iliju. Tako ispunjava zavet koji je dala. Beše jedan čovjek iz Ramataim Sofima, iz gore Jefremove, kojemu ime beše Elkana, sin Jeroama, sin Eliva, sin Tova, sin Sufova, Efraćanin. I imaše dve žene, jednoj beše ime Ana, a drugoj Fenina. I Fenina imaše dece, a Ana nemaše dece. Elkana je imao dve žene. Možda misliš da je Bog to odobravao? Ne, prijatelju. Dok budeš ovo čitao, vidjet ćeš da Bog nije odobravao da se imaju dve žene. Činjenica da su neke stvari zapisane u Svetom pismu ne znači da ih Bog odobrava. On prosto iznosi činjenicu u vezi sa istorijom, osobama i događajima. Na primjer, vidjet ćeš da je u Svetom pismu zapisana i Sotonina laž, ali to ne znači da je Bog odobrava. Bog je pokazao neslaganje kada je Avram uzeo sluškinju Agaru da mu bude druga žena. U stvari, plodovi tog njegovog sina još traju. Ismail, Avramov sin koga je rodila Agara, postao je otac arapskog naroda. Arapi i Jevreji su i danas u sukobu. Pošto je Elkana imao dve žene, u porodici je nastala nevolja. To je dokaz da ih u ovo vreme Bog nije blagosiljao. I iđaše taj čovjek svake godine iz svojega grada da se pokloni i prinese žrtvu Gospodu nad vojskama u Silomu, a onda behu dva sine Ilijeva, Ofnije i Fines, sveštenici Gospodnji. Ovaj stih me je dugo vremena uznemiravao. Zašto bi Samuilo morao da nam saopšti da su Ilijevi sinovi bili u šatoru od sastanka? Kasnije ćemo to shvatiti. Odlazak u šator nije bio samo ono što ti pretpostavljaš. U stvari, bilo je to opasno mesto, jer su ovi Ilijevi sinovi bili, ako baš hoćeš, đavolski sinovi. Neke crkve predstavljaju najgora i najopasnija mesta na kojima se možeš naći. Čuo sam kako ljudi o gornjoj sobi ovako govore. Kako je bilo divno naći se tamo sa Isusom. A da li je? Znaš li ko je još bio u gornjoj sobi? Sotona. On nije bio pozvan, ali je bio tamo. Izveštaj o tom događaju nam kaže da je Sotona ušao u Judu. Gornja soba je te noći bila najopasnije mesto u Jerusalimu. Isto tako, odlazak u šator da bi proslavio Boga je u Samuilovo vreme vuklo za sobom poteškoće. Tamo je bilo prisutno zlo u vidu Ilijevih sinova. Zanimljivo je da se o ovome govori baš ovdje u prvoj knjizi Samuilovoj. I jedan dan kad Elkana prinese žrtvu, dade Feneni svojoj ženi i svim sinovima njezinim i kćerima njezinim po deo. Ani pak dade dva dela, jer ljubljaše Anu, a njoj Gospod beše zatvorio matericu. Elkana je davao Ani više nego drugoj ženi i svoj njihovoj deci. Zašto? Zato što je voleo Anu. I protivnica je njezina vrlo cveljaše, prkoseći joj što joj Gospod beše zatvorio matericu. Ko je bio Anin protivnik? Fenina, Elkanina druga žena. One nisu govorile i taj dom nije bio prijatno mesto. Ko ti je rekao da Bog odobrava čoveku da ima dve žene? Oni su imali porodične probleme, a nisu imali savjetnika kome bi se obratili za pomoć. Ana je u to vreme bila verovatno jedna od najbednijih osoba na svetu, ali je otišla Bogu u molitvi. Tako činjaše Elkana svake godine. I Ana hođaše u dom Gospodnji, a ona je cveljaše, te plakaše i ne jeđeše. A Elkana, muž njezin, reče jednom: Ana, zašto plačeš? I zašto ne jedeš? I zašto je srce tvoje neveselo? Nisam li ti ja bolji nego 10 sinova? A Ana usta, pošto jedoše i piše u Silomu, a Ilije sveštenik seđaše na stolici na pragu doma Gospodnjega. I ona tužno u srcu pomoli se Gospodu, plačući mnogo. I zavetova se, govoreći: Gospode nad vojskama, ako pogledaš na muku sluškinje tvoje i opomeneš me se, i ne zaboraviš sluškinje svoje, nego daš sluškinje svoje muško čedo, ja ću ga dati Gospodu dokle god živ, i britva neće preći preko glave njegove. Izraz tužno u srcu opisuje njeno duboko razočarenje, jer nije imala sina. Zato se molila za sina i Bogu je obećala dve stvari, ako joj se želja ispuni. Prvo, on će biti sveštenik u levitskoj službi za sve dane svoga života i drugo, učinit će ga Nazirejem Bogu. Biće odvojen za službu Bogu. I kad se ona dugo moljaše pred Gospodom, Ilije motraše na usta njezina. Ali Ana govoriše u srcu svojem, usta joj se samo micahu, a glas joj se ne čuše. Stoga Ilije pomisli da je pijana. Ilije je bio prvosveštenik. Video je ovu očajnu ženu koja je došla u šator i molila se. Posmatrao je kako joj se usne miču, ali nije čuo ni glasa. Očigledno je da ni sa usana nije mogao da čita. Obrati pažnju na njegovu reakciju, koja nam pomaže da shvatimo stanje toga doba. Ilijevi sinovi su tamo pili i bančili. Ilije je to znao, ali je pred tim zatvarao oči. Bio je otac koji se predao. Kada se Ana molila sa ovakvim žarom u srcu, Ilije je mislio da je pijana. Znaš li zašto? Drugi koji su bili pijani dolazili su u dom Gospodnji. Mesto obožavanja nije bilo najbolje mesto na kome si se mogao naći u to doba. Pa joj reče Ilije, dokle ćeš biti pijana? Otrezni se od vina svojega. Ali Ana odgovori i reče, nisam pijana gospodaru, nego sam žena tužna u srcu. Nisam pila vina ni silovita pića, nego izlivam dušu svoju pred Gospodom. Danas ne vidimo mnogo molitava kao što je bila Anina. Da li ljudi mogu da pomisle da si pijan po načinu na koji se moliš? Naše molitve su tako dostojanstvene. Ana, koja nije želela da Ilije stekne pogrešan utisak, je rekla, nemoj jednačiti sluškinje svoje s nevaljalom ženom, jer sam od velike tuge i žalosti svoje govorila dosad. Tada odgovori Ilije i reče, idi s mirom, a Bog Izraeljev da ti ispuni molbu, zašto si ga molila? A ona reče, neka nađe sluškinja tvoja milost pred tobom. Tada otide žena svojim putem i jede, i lice joj ne beše više kao pre. Ilije je shvatio da je pogrešio, pa joj je uputio proročki blagoslov. To da Anino lice ne beše više kao pre, ukazuje na njenu uverenost da je Bog čuo njenu molitvu i da će je uslišiti. Rođenje Samuila. I kad bi vreme, pošto Ana zatrudne, rodi sina i nade mu ime Samuilo, jer reče, isprosih ga u Gospoda. Ime Samuilo znači Bog je čuo. Kao što sam već prethodno rekao, ova Samuilova knjiga započinje vapajem pobožne žene. Dok ljudi vape za carem, Ana vapi za detetom. Bog gradi tron na vapaju jedne žene. Kada žena zauzme uzvišeno mesto, Bog joj gradi tron. U kakvoj je ovo suprotnosti sa našim savremenim društvom? U poslednje vreme, jedino o čemu slušamo jeste abortus, abortus, abortus. Ovde imamo Anu koja želi dete, dok neke žene danas ne žele svoju decu. Međutim, stvar je u tome što ljudi danas žele greh, ali ne razmišljaju o njegovim posledicama. Moj stav je da kada ljudi zgreše, onda treba da snose posledice toga greha. Ako je dete začeto, treba ga roditi i ono treba da je na odgovornosti onih koji su ga doneli na svet. Ljudi se veoma trude da pobegnu od posledica greha. Treba da shvatimo sledeći princip. Ne varajte se, Bog se ne da ismejavati, jer što čovek seje, ono će i žnjeti, kaže poslanica Galatima u 6. poglavlju, u 7. stihu. Živimo u vremenu abortusa. Ana je živjela u vremenu kada je želela sina i svog sina je posvetila Gospodu. Na njenom vapaju Bog je podigao carstvo. Kakva je ovo izvanredna čast i divan spomen na vapaj ove žene. A kad ga odoji, odvede ga sa sobom uzevši 3 teleta i efu brašna i meh vina i uvede ga u dom Gospodnji u Silomu, a dete beše još malo. I zaklaše tele i dovedaše dete k Iliju. A ona reče, čuj gospodaru, kako je živa duša tvoja gospodaru, ja sam ona žena koja je stajala ovde kod tebe, moleći se gospodu. Molih se za ovo dete i ispuni mi gospod molbu tvoju, zašto sam ga molila. Zato i ja dajem njega gospodu dokle god je živ, da je dat gospodu, i pokloniše se onde gospodu. Kada je Ana odnela prinos gospodu, održala je zavet koji je dala Bogu. Odlučila je da ga u potpunosti preda za službu gospodu, svog sina Samuila, darovala je Bogu, i ta odluka je bila neopoziva. Nastavit će se.